Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាក់ជំហរអាមេរិកចំពោះតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាថ្កោលទោសការប្រហារជីវិតនៅមីយ៉ាន់ម៉ាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសុក្រពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនប្រកាសគាំទ្រការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញគណៈភាពជំរងចម្រាស់បន្តកើតមានឡើងកម្ពុជាត្រៀមទទួលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសមហាអំណាចសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅពេលកម្ពុជាទទួលរៀបចំជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំនានាក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកគ្រោងនឹងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញពីគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ានក្រៅពីដាក់គម្រោងការបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងប្រទេសរវ៉ាន់ដាខណៈដែលភាពតានតឹងជាមួយចិននិងរុស្ស៊ីលើបញ្ហាក្នុងតំបន់និងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកំពុងបន្តនោះលោកសុកខេមរ៉ារីការឹងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
លោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដាក់គម្រោងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើនដោយចាប់ផ្ដើមពីកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយចំនួននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះស្របពេលដែលមានភាពតានតឹងកំពុងកើតមានជាមួយនឹងចិននិងរុស្ស៊ីលើបញ្ហាដែនកោះតៃវ៉ាន់និងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយភូមានិងការបញ្ជាក់ពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីចំពោះអាស៊ាននិងតំបន់លោក Blinken នឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាដោយក្នុងដំណើរនោះមានទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហ្វីលីពីនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងប្រទេសរវ៉ាន់ដាបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលចេញផ្សាយឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបញ្ជាក់ថាលោករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Blinken នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាដំបូងគេចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែសីហាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកអាស៊ានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងកិច្ចប្រជុំវេទិកាតំបន់អាស៊ានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនីមួយៗលោករដ្ឋមន្ត្រី Blinken នឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះមជ្ឈភាពអាស៊ាននិងការអនុវត្តដោយជោគជ័យចំពោះចក្ខុវិស័យអាស៊ានអំពីបញ្ហាក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោករដ្ឋមន្ត្រីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បញ្ហាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយភូមានិងបញ្ហាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរគេមិនទាន់ដឹងថាតើលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Anthony Blinken មានគម្រោងការជួបប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov ដើម្បីដោះស្រាយអំពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន Wang Yi អំពីបញ្ហាតានតឹងក្នុងតំបន់និងតៃវ៉ាន់នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននៅឡើយទេបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden និងលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping ជួបប្រជុំតាមអនឡាញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Anthony Blinken និងគ្រោងជួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាទំនាក់ទំនងនិងការគាំទ្ររបស់អាមេរិកចំពោះអាស៊ាននិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជា កម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខដែលកម្ពុជាត្រូវទទួលថ្នាក់ប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរំពឹងថានឹងចូលរួមដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាតំបន់បញ្ហាសកលជាច្រើនដែលកំពុងប្រឈមជាសកលនិងបញ្ហាស្ដារទំនាក់ទំនងនិងទំនុកចិត្តរបស់អាមេរិកចំពោះតំបន់ឡើងវិញជាដើមនៅក្នុងសន្ទរកថានៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិងសេតវិមានចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី13ខែឧសភាប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺលោកโจ Biden បានហៅកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកដំបូងនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំប្រទេសជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានថាជាកំណត់ត្រាលើការបង្កើតសក្តារៈថ្មីមួយនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្លុកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង10ប្រទេសជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តជាថ្មីក្នុងរដ្ឋបាលលោក Biden សេតវិមានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសារពិតមួយដែលចេញផ្សាយនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះគឺថាសេតវិមានបានបញ្ជាក់បន្ថែមពីការផ្តល់ជំនួយទ្វេភាគីទៅកាន់តំបន់អាស៊ានយ៉ាងតិច$800,000,000និងជំនួយសម្រាប់ដោះស្រាយជំងឺ COVID មានទឹកប្រាក់$150,000,000ទៀតក្រៅពីជំនួយផ្នែកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលំហសន្តិសុខសមុទ្របញ្ហាអប់រំគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូនជាដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនធ្វើឡើងក្រោយពីប្រទេសនេះទើបមានប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរីឯដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោនិងប្រទេសរវ៉ាន់ដាគឺដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសន្តិសុខលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយវិបត្តិ COVID-19 ជាដើមនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិករីការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានថ្កោលទោសខ្លាំងក្លាទៅលើការប្រហារជីវិតសកម្មជននយោបាយនិងមន្ត្រីជាប់ឆ្នោត4នាក់នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនឹងបានអំពាវនាវឲ្យរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ឈប់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់លោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសការប្រហារជីវិតសកម្មជននយោបាយនិងមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនឹងបានអំពាវនាវឲ្យរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ឈប់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសខ្លាំងក្លាបំផុតលើការវាយប្រហារដ៏សាហាវយង់ឃ្នងរបស់របបយោធាភូមាលើសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យនិងមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតមួយចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងអ្នកដែលពួកគេបានឃុំឃាំងដោយអយុត្តិធម៌និងអនុញ្ញាតឲ្យមានការត្រឡប់ទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញដោយសន្តិវិធីស្របតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជារាស្ត្រភូមាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍ថាប្រទេសនេះបានប្រហារជីវិតសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យ4នាក់ដែលខ្លួនបានចាប់ប្រកាន់ថាបានជួយអនុវត្តសកម្មភាពភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងរបបយោធារបបយោធានេះបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមគ្រប់គ្រងអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនសកម្មជនទាំង4នាក់នេះត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតកាលពីខែមករានៅក្នុងសវនកម្មបិទទ្វារមួយអ្នកដែលត្រូវបានប្រហារជីវិតនោះគឺសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យលោកចូមិនយូដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះជីមីអតីតសមាជិកសភានិងជាសិល្បករ hip hop លោកភីស៊ីយ៉ាថូដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តម្នាក់របស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីនិងសកម្មជនពីរនាក់ផ្សេងទៀតគឺលោកឡាមីយ៉ូអោងនិងលោកអោងធូរ៉ាសូសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមអ្នករីគុណជាច្រើនដែលថ្កោលទោសលើការប្រហារជីវិតទាំងនេះឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីមីសែលបាសដេបាននិយាយថាខ្ញុំរំធិតចិត្តដោយសារតែបើទោះបីជាមានការអំពាវនាវនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ដោយក៏របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែធ្វើការប្រហារជីវិតសកម្មជនទាំងនេះ ដោយមិនខ្វល់អំពីសិទ្ធិមនុស្សវិធានការដ៏ឃោរឃៅនឹងថយក្រោយនេះគឺជាការពង្រីកយុទ្ធនាការគាបសង្កត់ជាបន្តរបស់របបយោធាប្រឆាំងនិងប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងលោកសីបានបន្ថែមថាការប្រហារជីវិតទាំងនេះដែលជាការប្រហារជីវិតដំបូងអស់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះគឺជាការរំលោភយ៉ាងឃោរឃៅលើសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសេរីភាពនិងសន្តិសុខរបស់មនុស្សនិងលើការធានាឲ្យមានការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាការបង្កើនការសម្លាប់របស់ខ្លួននេះមានតែធ្វើឲ្យខ្លួនជាប់ជំពាក់កាន់តែជ្រៅនៅក្នុងវិបត្តិដែលខ្លួនបានបង្កើតឡើងនេះតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជារដ្ឋាភិបាលសមលដែលរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចាត់ទុកថាខុសច្បាប់បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានក្តីសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មលើភាពខុសខើញរបស់ពួកគេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោក Yoshi Masahayashi បានមានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារនេះគឺជាការប្រឆាំងនឹងការអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់យើងឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់វានឹងធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រមីយ៉ាន់ម៉ាមានអារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងឡើងនិងធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតជាងនេះទៀតវាក៏នឹងធ្វើឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែឯកោបន្ថែមទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរវាគឺជាក្តីបារម្ភដ៏ធំធេងមួយលោក Richard Hosey ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកិច្ចការមីយ៉ាន់ម៉ានៃអង្គការ International Crisis Group បាននិយាយថាលទ្ធភាពណាមួយនៃការចរចាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋប្រហារយោធានេះត្រូវបានផាត់ចោលទាំងអស់ហើយនៅពេលឥឡូវនេះនេះគឺជារបបដឹកនាំដែលចង់មហាថាខ្លួននឹងធ្វើឲ្យតាមអំពើចិត្តនឹងមិនស្ដាប់តាមនរណាម្នាក់នោះទេរបបយុទ្ធនេះយល់ឃើញថាការប្រហារជីវិតនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែវាប្រហែលជាការគិតខុសដល់ធនធានលោក Erwin van der Bok ប្រធានប្រចាំតំបន់នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បាននិយាយថាការប្រហារជីវិតទាំងនេះស្មើនឹងការដកហូតអាយុជីវិតមនុស្សដោយខុសច្បាប់នឹងជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សដ៏ឃោរឃៅរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដោយសារតែមនុស្សជាង100នាក់ត្រូវគេជឿថាកំពុងរងចាំត្រូវគេប្រហារជីវិតបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានផ្ដន់ទោសនៅក្នុងនីតិវិធីស្តីងគ្នានេះរួចមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេតVOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង5ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOAសូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ក្រុមបំបែកខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីបាននិយាយថាការបាញ់ប្លង់របស់អ៊ុយក្រែននៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនបានសម្លាប់ឆ្លើយសឹកអ៊ុយក្រែនយ៉ាងហោចណាស់40នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនអំឡុងពេលប្រយុទ្ធគ្នានៅទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉លក្រុមបំបែកខ្លួនបាននិយាយថាអ្នកទោសយ៉ាងហោចណាស់75នាក់បានរងរបួសឆ្លើយសឹកអ៊ុយក្រែនស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោននៅរោងចក្រដាច់ថែបអូសូស្ទយនៅទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉លជាកន្លែងដែលពួកគេអាចទប់ទល់នឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីអស់រយៈពេលជិត3ខែក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសបាននិយាយនៅក្នុងព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សង្កត់ទាន់ហេតុការណ៍តាម Twitter នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់មួយបានប្រកល់ការទទួលខុសត្រូវសកម្មភាពជួរមុខរបស់ខ្លួនទៅឲ្យ Wagner Group ដែលជាក្រុមយោធាឯកជនរបស់រុស្ស៊ីទង្វើនេះធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីពិបាកបដិសេធទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមហ៊ុនបែបនេះនិងរដ្ឋរុស្ស៊ីក្រសួងនេះបានឲ្យដឹងថាវិធានការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងពីព្រោះរុស្ស៊ីទំនងជាខ្វះកងទ័ពថ្មើរជើងក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសបានបង្ហោះថាចាប់តាំងពីខែមីនាមកក្រុមយោធាឯកជនរុស្ស៊ីបានប្រតិបត្តិការនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដោយសហការជាមួយយោធារុស្ស៊ីអ្នកវិភាគឯករាជ្យអំពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសបេឡារុសមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសលីទុយនីគឺអ្នកស្រីកាន់ស៊ីរីណាស្មាស៊ីណាដែលត្រួតធ្វើការឲ្យអង្គការស្រាវជ្រាវជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុប បានប្រាប់ VA តាមទូរស័ព្ទថារុស្ស៊ីនឹងមានគោលដៅសំខាន់ពីរក្នុងការវាយលុកជាថ្មីលើភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយចេញដំណើរពីប្រទេសបេឡារុសអ្នកស្រីបាននិយាយថារុស្ស៊ីនឹងរារាំងឬធ្វើឲ្យខូចការដឹកជញ្ជូនជំនួយយោធាលោកខាងលិចឆ្លងកាត់ភាគខាងជើងអ៊ុយក្រែនហើយនឹងបង្វែរការយកចិត្តដាក់ពីភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនផងដែរមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលពីប្រទេសបេឡារុសលើសង្កាត់ឈីនេហ៊ីវនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្បែរព្រំដែនកាលពីថ្ងៃពុធគម្រោងឈ្មោះ Heyun របស់ Belarus បានបង្ហោះលើ Twitter នៅអ្វីដែលគេនិយាយថាជារូបថតនៃកម្ពុជារុស្ស៊ីបាញ់ចេញពីមូលដ្ឋានអាកាស Belarus នៅ Gomel VOA មិនទាន់អាចផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយឯករាជ្យនៅរូបថតឬការរាយការណ៍ផ្សេងទៀតអំពីសកម្មភាពយោធារុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេស Belarus ទេចាប់តាំងពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនតាំងពីខែកុម្ភៈមកទីភ្នាក់ងារសាររដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានផ្តល់ជំនួយថែទាំសុខភាពទីជំរកនិងជំនួយជាសាច់ប្រាក់ដល់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារនេះកំពុងប្រកាសផ្តល់ចំនួនមនុស្សធម៌បន្ថែមទៀតចំនួន74លានដុល្លារសម្រាប់ប្រជាជនដែលរងការប៉ះពាល់ដោយសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនចំនួនមនុស្សធម៌សរុបរបស់ទីភ្នាក់ងារសាររដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឥឡូវនេះមានជាង1000លានដុល្លារដែលបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះប្រជាជនអ៊ុយក្រែន
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រោយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ធម្មនុញ្ញដ៏ចម្រូងចម្រាសត្រូវបានអនុម័តដោយតំណាងរាស្ត្រមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគណបកចំនួន7បានប្រកាសគាំទ្រការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី10នេះស្របពេលដែលគណបកជំទាស់ដទៃទៀតរិះគន់ការអនុម័តនេះថាផ្ដល់អំណាចដល់គណបកនយោបាយជាងសភាលោកហាណូយរីការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ផ្ទុយពីការជំទាស់ពីគណបកនយោបាយចំនួន4ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគណបកនយោបាយចំនួន7ផ្សេងទៀតបានចេញសេចក្តីប្រកាសគាំទ្រការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគណបកចំនួន7ដែលប្រកាសគាំទ្រការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកំពុងជំរងចម្រាស់នេះរួមមានគណបកយុវជនកម្ពុជារបស់លោកពេជ្រស្រស់គណបកខ្មែររួបរមជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកមុំសុនងដូគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជារបស់លោកសេងសុខេងគណៈបកខ្មែរតែមួយរបស់លោកគុជលីនិងគណៈបកកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកអ៊ុនវិសុទ្ធិគុណនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកនីមួយៗដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថានៅក្នុងគណៈបកនីមួយៗមានបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានគណៈបកជ្រើសរើសរួចរាល់សម្រាប់ការដឹកនាំក្នុងគណៈបកហេតុនេះនៅពេលបកឈ្នះឆ្នោតបេក្ខជនរូបនោះត្រូវបានសមាជិកក្នុងគណៈបកជ្រើសរើសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្តដូច្នេះលោកថាមិនមានអ្វីត្រូវព្រួយបារម្ភទេគណៈការរៀបចំនេះនៅតែត្រូវឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតសុំការទុកចិត្តពីសមាជិករដ្ឋសភាប្រធានគណៈបករូបនេះលើកឡើងថាការបង្កើនចំនួនសមាជិកសភានៅក្នុងការធ្វើញត្តិស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលគឺស្របទៅតាមបរិបទជាក់ស្ដែងដោយសារសមាជិករដ្ឋសភាក៏កើនចំនួនដែរ
អានេះមួយគឺថាផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលគេមានសិទ្ធិសម្រេចដែរមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេងបាននោះទេខ្ញុំគិតថាវាអត់មានប៉ះពាល់ក្នុងការដឹកនាំជាតិខ្មែរយើងទេអារឿងនេះគឺរឿងឲ្យតែគណៈបកណោះឈ្នះគណៈបកនោះមានសិទ្ធិធ្វើហើយនិយាយយើងនិយាយសួរសាប់តែម្នាក់ទៅតែម្ដងទៅបាទ
បើយោងតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រា119ថ្មីអធិន័យក៏ត្រូវបានស្នើកែប្រែដោយលុបចោលឃ្លាពាក្យពន់នៃការស្នើពីប្រធានដោយមានមតិឯកភាពពីអនុប្រធានទាំងពីរនៃរដ្ឋសភាក្នុងការស្នើតំណាងរាស្ត្រមួយរូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមេត្រាថ្មីចែងថាតាមសេចក្តីស្នើពីគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេក្នុងរដ្ឋសភាព្រះមហាក្សត្រចាត់តាំងវរៈជនមួយរូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីស្នើពីគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេក្នុងរដ្ឋសភានេះត្រូវចម្លងជូនប្រធានរដ្ឋសភាលោកពេជ្រស្រស់ថ្លែងថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10នេះមិនធ្វើឲ្យអំណាចសភាចុះខ្សោយទេដោយហេតុថាសភានៅតែអាចធ្វើញត្តិស្ដីបន្ទោសបានហើយកិច្ចការភាកច្រើនរបស់នីតិប្រតិបត្តិនៅតែត្រូវឆ្លងកាត់សភាលោកបន្ថែមថាជំនួសមកវិញការធ្វើវិសោធនកម្មលើកនេះរឹតតែធ្វើឲ្យមានវឌ្ឍនភាពដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យគណៈ បកចម្រាញ់ជោគមនុស្សមានសមត្ថភាពទៅដឹកនាំប្រទេសចំណែកប្រធានគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិលោកញឹកប៊ុនឆៃលើកឡើងថាសមាជិកសភាទាំងអស់គឺមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើទោះជាគណៈបកលោកគ្រប់ត្រឬមិនគ្រប់ត្រក៏ច្បាប់នោះនៅតែអាចអនុម័តចេញដែរប្រធានគណៈបករូបនេះអះអាងថាខ្លឹមសារនៃមាត្រាច្បាប់ដែលធ្វើវិសោធនកម្មលើកនេះមានលក្ខណៈល្អច្រើនដែលបំរើដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងសន្តិភាពជាតិ
បើយើងទៅបរិសេធមិនគ្រប់ត្រសោះក៏វាអត់កើតទេព្រោះអាចំណុចល្អនោះវាច្រើនវាអាចមានចំណុចតែគូចទៅវាមានចំណុចខ្វះខាតខ្លះ
អ្នកនំពាកគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រលោកញឿនរ៉ាដែនយល់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះជាការធានាដល់ដំណើរការស្ថាប័នរដ្ឋនិងថាវាមិនមានអ្វីជាការរៀងស្ទះដល់ដំណើរការរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាបន្ថយអំណាចសភាឡើយ
កាលនេះគឺជាពុំមានអ្វីដែលជាខ្ទាស់ទៅនឹងការបន្ថយនៅអំណាចរដ្ឋាភិបាលទេ
កាលពីកន្លងទៅគណៈបកនយោបាយចំនួន4ដែលរួមមានគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបានដាក់ញត្តិរួមមួយទៅរដ្ឋសភាដើម្បីសុំអោយរដ្ឋសភាកុំអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ធម្មនុញ្ញថ្មីចុងក្រោយនេះដែលត្រូវបានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2022គណៈបកទាំងនោះចាត់ទុកការធ្វើវិសោធនកម្មថ្មីនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់របបសភានិយមដោយបន្ថយសិទ្ធិអំណាចតំណាងរាស្ត្រនិងបំបាត់សម្លេងគណៈបកដែលមានអាសនៈភាគតិចក្នុងសភាលោកយ៉ងសាំងកូម៉ាប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះជាការមិនចាំបាច់និងកាត់បន្ថយអំណាចសភាលោកបន្តថាការប្រកាសគាំទ្ររបស់គណៈបកដតីនេះដោយសាររងឥទ្ធិពលពីគណៈបកកាន់អំណាច
គេមានលទ្ធផលនយោបាយនៃគាំទ្រសហការមួយគណៈបកកាន់អំណាចទៅគេមានលទ្ធផលនយោបាយដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចអញ្ចឹងខ្ញុំចាត់ទុកជារឿងធម្មតា
កាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2022អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសហគមន៍ជាង100បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10នេះនិងថាវាអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពអំណាចរដ្ឋនិងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ក្រុមហេតុផលថាទី1វាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈមិនមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយទី2ប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក្នុងប្រព័ន្ធសភានិយមដោយសារបង្កើនចំនួនសមាជិកសភានៅក្នុងការធ្វើញត្តិស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលនិងការចាត់តាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយមិនមានការឯកភាពពីប្រធាននិងអនុប្រធាននៃរដ្ឋសភាទី3ប៉ះពាល់ដល់សាមគ្គីភាពជាតិខណៈអរិភាពនយោបាយកំពុងកើតមាននៅឡើយទី4ប៉ះពាល់ដល់ការជឿទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធច្បាប់កាលណាអំណាចរដ្ឋសភាធ្លាក់ចុះរីការពរិជ្ជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះកិច្ចប្រជុំនេះក៏នឹងមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនចូលរួមផងដែរលោកហូរិយ៍ស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាប្រធានបដូវៀនរបស់សមាគមអាស៊ានបានប្រកាសឲ្យដឹងអំពីការប្រជុំនានាពាក់ព័ន្ធក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដែលមានរយៈពេលជិតមួយសប្តាហ៍ក្នុងនោះក៏មានកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលនឹងមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនផងដែរនៅឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាគឺជាប្រធានអាស៊ានបដូវៀនហើយប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2022នៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំជាច្រើនដែលនឹងធ្វើឡើងអំឡុងពេលមានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននាពេលខាងមុខនោះរួមមានកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានជាមួយតំណាងគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលអាស៊ានស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្ស កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបូក3លើកទី23និងកិច្ចប្រជុំជាមួយដៃគូអាស៊ានផ្សេងទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិងចិនបានបញ្ជាក់ការចូលរួមរបស់ពួកគេស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីវត្តមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកចូលរួមនៅឡើយទេគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងទៀតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកជាផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55នឹងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានហើយនឹងទទួលការចូលជួបសម្ដែងការគួសមរួមគ្នាដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងអគ្គលេខាធិការអាស៊ាននាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំនេះនឹងផ្តោតលើបញ្ហាសំខាន់ៗដែលកំពុងកើតមានឡើងក្នុងតំបន់និងសកលលោករួមមានវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោករំពឹងថាកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននឹងធ្វើការកែលម្អស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលកំពុងទទួលរងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្ថែមថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមានការផ្សារភ្ជាប់គ្នាទៅនឹងបរិបទអាស៊ានផងដែរហើយថាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងសមាគមនេះក៏កំពុងប្រឈមនឹងកំណត់ត្រាអាក្រក់នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទូយ៉ាងដូចជាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ឥឡូវហ្នឹងវាមានសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនទៀតអញ្ចឹងក៏វាជាឥទ្ធិពលមិនល្អសម្រាប់បរិបទនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសគឺនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏រົບខាងកើតនឹងផងដែរអញ្ចឹងសរុបមកវិញខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកែលម្អទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាបាទឲ្យមានភាពល្អប្រសើរដើម្បីជាគំរូនៅក្នុងអាស៊ាននេះហើយបើនិយាយក្នុងអាស៊ានកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលផ្ដល់ស្ថាប័នច្រើនជាងគេទៅលើបទដ្ឋានអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្ស
បើតាមលោកអំសំអាតចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅអ៊ុយក្រែននេះបានជំរុញឲ្យមានការប្រជុំអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្រោមហេតុផលថាក្នុងចំនួននៅអ៊ុយក្រែនមានការគំរាមកំហែងនៃការប្រើប្រាស់អាវុធដ៏ប្រឡាយនេះពីប្រទេសរុស្ស៊ី
សង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះជាការគំរាមកំហែងក្នុងការប្រើប្រាស់នុយក្លេអ៊ែរនឹងហើយអញ្ចឹងការប្រជុំនេះវាជាបរិបទពិភពលោកដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងនឹងអាស៊ីបូព៌ាគ្មាននុយក្លេអ៊ែរនេះ
ក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានកម្ពុជាកំពុងរងចាំស្វាគមន៍អគ្គលេខាធិការអាស៊ានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតំណាងពីប្រទេសចំនួន37ដើម្បីចូលរួមការប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55នឹងការប្រជុំពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាតែកទិននឹងវត្តមានរបស់តំណាងពីប្រទេសភូមាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសុនរីប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវប្រែសម្រួលជាខេមរភាសាតាមអត្តន័យដើមថារហូតមកដល់ពេលនេះយើងត្រឹមតែទទួលបានការបញ្ជាក់ថាគ្មានតំណាងដែលមិនមែនជាតួអង្គនយោបាយពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមកចូលរួមការប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងការប្រជុំពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាយើងរំពឹងថានឹងមានបញ្ហាប្រឈមខ្លះៗនិងបញ្ហាក្តៅក្នុងតំបន់និងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលយើងនឹងត្រូវប្រឈមមុខនៅក្នុងការប្រជុំនានាក៏ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាដោយមានការគ្រប់គ្រងកិច្ចសហប្រតិការនិងការយោគយល់គ្នាពីភាគីចូលរួមយើងនឹងអាចសម្រេចបានការបដិញ្ញាយ៉ាងមុតមាំក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបដូវេននិងជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះចំពោះលទ្ធផលប្រជុំប្រកបដោយផ្លែផ្កានិងដោយរលូនបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រាក់សុខុននិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរំពឹងថានឹងមានជំនួបទ្វេភាគីមួយចំនួនជាមួយសមាភាគីបរទេសរបស់លោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.